Areena.
Huomenta Ykkösaamusta. On keskikesä, mutta politiikassa ei levätä laakereilla. EU:n elpymispaketti aiheuttaa harmaita hiuksia koronan lisäksi. Eurooppa-ministerit pohjustivat eilen neuvotteluita EU:n elpymispaketista ja EU-maiden johtajat tapaavat huomenna Brysselissä. Tulevaa vääntöä ja politiikan syksyä on avaamassa tässä lähetyksessä kaksi politiikan tuntijaa. Puolelta lehtikatsaukset sekä kotimaasta että Kreikasta, jonka jälkeen pohdimme koronan jättämiä jälkiä siirtotyöläisiin ja muuttoliikkeisiin. Päivän kolumnissa arvellaan puolestaan menestystarinoiden kukoistavan, vaikka kukaan ei tiedä, mitä menestyminen edes tarkoittaa. Minä olen Mira Stenström ja Ykkösaamu on seurannasi 9 asti. Isojen asioiden äärellä ollaan loppuviikosta, nimittäin EU-maiden johtajat kokoontuvat huomenna perjantaina Brysseliin päättämään yhteisistä koronapandemian vaatimista elvytystoimista. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin. Eduskunnan suuri valiokunta kuulee aamupäivällä pääministeriä huippukokoukseen valmistelusta. Mitä on tulossa ja millaisin mandaatein Marin kokoukseen lähtee? Siitä ovat nyt keskustelemassa tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja politiikan toimittaja Maria Stenroos täältä Ylestä. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Meillä Suomessa tosiaan mielenkiintoiset ajat odottavat ihan ilman tätä EU:n huippukokoustakin. Aloitetaan eilisestä. Eilen MTV:llä oli puoluejohtajien tällainen paneelikeskustelu ja siellä puhuttiin paitsi tästä elpymispaketista myös presidentin toimivallasta, hallituksen henkilökemioista, dynamiikasta, yhtenäisyydestä, ministeri Haaviston rikosepäilystä. Kaikki ovat kesän aiheita. Maria Stenroos, millainen politiikan syksy nyt on sitten tulossa näiden kesän keskusteluiden perusteella?
Poliittinen syksy. Eilen kiinnitin huomioon siinä, kun katsoin sitä tenttiä, että 10 minuuttia oli mennyt, niin toimittaja, että politiikka palaa politiikkaan. Ja tämähän on tämmöinen vähän tämmöistä jargonia, mutta kun me ollaan nähty poikkeuksellinen kevät tämän koronan takia, se ei ollut niin kovin poliittinen, oli vain selviydyttävä yhdessä ja poikkeuksellisesti myös oppositio oli aika pitkälti samoilla linjoilla kuin hallitus. Niin nyt alkaa niin kuin ihan kunnon matsi ja tämä on tämä työllisyyskeskustelu siitä pientä esimakua, ennen kaikkea tämä iso EU:n rahapaketti, missä on tulevat rahoituskehykset ja sitten nämä koronarahat, niin se on sitten oikein semmoinen tosi koitos.
Mm. Ja tämä työllisyysasia, siis työllisyyden hoito ja milloin päätöksiä on tehtävä, niin se ainakin eilisessä keskustelussa tuntui niin kuin jopa tunteita herättävän ja äänenpainot kohosivat. Miten paljon se kertoo, miten iso eripuran asia työllisyyden hoito on meillä hallituksessa ja minkälainen soppa siitä syntyy vielä eduskunnassa?
Me ei tiedetä, että kuinka vakavaksi tämä menee ja tätä tilannetta, niin kuin tähän vaikuttaa se, että korona muutti koko tämän skenen. Eli meidän työllisyys on jotain ihan muuta kuin se olisi ollut ilman sitä, mutta tässä nyt te ollaan. Ja nyt sitten hallituksen sisällä väännetään siitä, että pitääkö pysytellä alkuperäisissä aikatauluissa ja kuinka paljon, millä ehdoin pitää yrittää tehdä. Ja tässä on, niin kuin me tiedetään, niin tämä keskustan ja SDP:n välinen, mutta sitten on myös osin vasemmistoliiton ja muun hallituksen välinen riippuen siitä, minkälaisia työllisyystoimia. Että tästä tulee aika vaikea ratkaisu. Sitten siihen liittyy tämä koko työmarkkinakuvio, mitä siellä saadaan aikaa ja kuinka pitkälle heitä ymmärretään.
Antti Ronkainen, miltä sinusta vaikuttaa tuleva syksy?
No siis tämä hallitusohjelma on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se koko niin kuin hallitus on rakennettu tämän työllisyystavoitteen varaan ja että Säätytalolla nimenomaan vältettiin leikkaukset ja veroihin puuttumiset sillä, että asetettiin tämmöinen korkea työllisyystavoite. Ja nyt on tavallaan se niin kuin väliarvion paikka. Nyt mennään hallitusohjelman mukaan tilanteessa, jossa on globaali pandemia ja kaikki nämä. Niin kuin, sehän kirjauskin on, että normaalissa maailmantalouden suhdanteessa tämä hallitusohjelman tavoite pitää. Että nyt on erimielisyyttä niistä keinoista, joilla ylipäätään saadaan näitä päätösperäisiä työpaikkoja. Että Kepu vaatii kovempaa linjaa ja sitten SDP tätä aktiivisempaa linjaa, mutta sitten myös se tavallaan mahdollisuus, että voiko hallitusohjelman avata, että voidaanko mennä niihin veropäätöksiin ja menopäätöksiin. Se on vielä toinen kysymys tämän lisäksi, vai että aikooko hallitus jatkaa tällä, niin kuin, että se työllisyyspolitiikka on todella sitä niin kuin hallitusta kasassa pitävä voima niin kuin ihan loppuun asti. Tämä on mielestäni mielenkiintoista.
Ja sitten oma väri tulee siitä tietysti, että keskusta menee tämmöisessä, se on tämmöinen kaksipäinen puolue tällä hetkellä. Siellä on Vanhanen, joka johtaa hallituspolitiikkaa ja Kulmunin ulkopuolelta johtaa puoluetta ja käy samaan aikaan kamppailua puheenjohtajapaikasta. Ja mun mielestä se näkyy eilen ehkä vähän tuossa keskustelussakin.
Ja sitten tämä suuri aihe, mistä eilenkin puhuttiin ja tunteet kuumenivat siinäkin. Suuri valiokunta kokoontuu aamupäivällä päättämään, millaisin eväin pääministeri Marin on lähdössä huomenna alkavaan kaksipäiväiseen Eurooppa-neuvoston ylimääräiseen kokoukseen. Niin Antti Ronkainen, minkälaista kokousta sinä odotat tulevaksi?
Tästä suuren valiokunnan kokouksesta vai?
No voit vastata siihenkin, mutta että Brysselin kokouksesta.
No siis Brysselin kokous on tietenkin erittäin mielenkiintoinen, pitää sopia tosiaan budjetista ja sitten tästä elpymisrahastosta, joka on melkein budjetin kokoinen. Suuria periaatteellisia asioita on se, että sekä budjettia että tätä elpymisrahastoa ollaan rahoittamassa velalla, joka on niin kuin suuri unionin historiaan liittyvä päätös. Ja ilmeisesti tarkoituksena on se, että heinäkuussa tehdään päätöksiä, että jos ei tule nyt viikonloppuna, niin sitten on niin kuin uusi hätäkokous, mutta siinä se koetetaan niin kuin runnoa sisään.
Entä suuren valiokunnan kokous? Mitä sinä siitä odotat? Saadaanko selkeät askelmerkit, että millä lähdetään?
No siis tässä koko elpymisrahastossa kiinnostavaa on ollut erityisesti se eduskunnan sisäinen valiokuntien välinen konflikti, mikä tässä on menossa. Että perustuslakivaliokunta on ottanut paljon tiukempia kantoja. Esimerkiksi niin kuin nyt, jos mä luen oikein tätä viimeisintä pöytäkirjamerkintää, niin siellä edelleenkin perustuslakivaliokunta edellyttää kantaa, jossa pitäisi pyrkiä minimoimaan kaikki nämä tukimuotoiset lainat. Perustuslakivaliokunta siis suhtautuu, jos Suvi ottaisi niin kuin erittäin tarkasti huomioon tämän perustuslakivaliokunnan, niin sen pitäisi antaa tämmöinen neuvottelumandaatti hallitukselle, jossa hallituksen pitäisi aktiivisesti pyrkiä poistamaan nämä suorat tuet tästä koko elpymisrahastosta. Ja se olisi aika niin kuin suuri kanta tai niin kuin tiukka kanta lähellä Hollantia.
Kun tässähän siis Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel esitteli vajaa viikko sitten ehdotuksen, jonka pohjalta tätä neuvottelua siis käydään Brysselissä. Paketti olisi komission esityksen mukaisesti tämä 750 miljardia euroa, joista 500 miljardia tulisi siis avustuksena ja 250 miljardia lainoina. Miltä se näyttää, Maria Stenroos, että minkälaisin porkkanoin vastaanhangoittelevat maat, kuten Suomi, saataisiin mukaan tähän pakettiin, kun meillähän on nimenomaan ajettu sitä, että tätä paketin lainapainotteisuutta pitäisi lisätä?
No, Suomeen ei varmaan ole kiinnitetty nyt ihan kaikkein eniten huomioon siellä Brysselissä, koska Suomi ei ollut kaikkein vaikein. Siellä oli vielä näitä vaikeampia, mutta Suomen tavoitteena oli kyllä näiden kriteerien muuttaminen, että, ja se on tässä Michelin esityksessä, se on otettu huomioon. Että kun nythän paketin kriteerit on sellaisia, että katsotaan sitä työllisyys- ja taloustilannetta ennen koronaa, vaikka tämä on niin sanotusti koronapaketti. Mutta nyt Suomi on ainakin tähän pohjaesitykseen, joka on vasta pohja, niin saanut sellaisia, että katsottaisiin myös vähän tätä koronavuoden lukua, että miten se korona vaikutti. Mutta sitten me tullaan niin kuin koko siihen isoon periaatteelliseen kysymykseen, että millä dynamiikalla me ajatellaan, että Eurooppa tästä nousisi. Yritetäänkö me korjata nimenomaan niin kuin koronan vahinkoja vai ajatellaanko me, että missä se elvytysraha parhaiten tuottaisi tulosta? Vai halutaanko me tässä tasata unionin eroja, sitä, että autetaan köyhimpiä maita tai niitä, joilla on suuri velkataakka ja muuten on vaikea päästä eteenpäin. Niin tämä on niinku tämmöinen mahdoton, aika monitahoinen niinku ongelma. Ja nyt sitten se neuvottelu siellä varmaan johtaisi, että me nähdään, että mitä tässä nyt oikein yritetään. Ja kaikkien pitää saada tästä niinku jotain, jotta kaikki hyväksyy tämän.
Niistä porkkanoista, niin tämä esitys on tehty siinä mielessä erittäin taitavasti, että jos mietittäisi tilannetta, että ei olisi koko tätä koronakriisiä, niin meillä olisi tilanne, jossa Iso-Britannia on eronnut EU:sta, suuri nettomaksaja olisi lähtenyt, jolloin me oltaisiin tilanteessa, jossa pitäisi alkaa leikkaamaan maataloustukia ja näitä kohesioita, näitä avustusrahoja, tai sitten nostamaan jäsenmaksuja. Mutta kiitos koronan ja elpymisrahaston ja tämän yhteisvelan. Tällä yhteisvelalla siis ollaan rahoittamassa 130 miljardia ihan tätä EU-budjettia, joka mahdollistaa tällä hetkellä sen, että jäsenmaksuja ei tarvitse nostaa, eikä myöskään kohesiorahoja ja maataloustukia leikata, vaan päinvastoin niitä kasvatetaan vähän. Niin tämä on jäsenmaille sinänsä niin kuin helppo ja hyvä diili siinä mielessä, että esimerkiksi Suomikin saa lisää maataloustukia, Itä saa lisää kohesiorahoja, sitten Etelä saa nämä itse tuet tästä elpymisrahastosta ja sitten nettomaksajat, paitsi Suomi, niin saa näitä maksuhyvityksiä. Että tämä on kyllä tehty sillä tavalla, että kaikki tästä jotain saa.
Porkkanoita on. Yksi Suomelle tärkeistä asioista on tämän EU-rahan käytön sitominen oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen. Niin mitä ajattelette, miten tiukasti siitä ollaan valmiita pitämään kiinni, jos tiukka paikka tulee?
Siitä tulee varmasti tiukka vääntö, koska Hollannin pääministeri Rutte sanoi, että se on niin kuin ehto, että hän on valmis kaataan koko höskän, jos tätä niin kuin oikeusvaltioperiaatetta ei tule. Ja toisaalla Viktor Orban on sanonut, että hän kaataa koko roskan, jos tämä niin kuin oikeusvaltioperiaate täällä on mukana. Eli siitä varmasti käydään niin kuin erittäin kova vääntö nyt viikonloppuun.
Ja tähän tuo lisää painetta tietysti, paitsi että meillä on se Unkari, niin meillä on Puola, joka uusi mandaatin presidentille, joka ylläpitää tai suostuu tähän järjestelmään, joka siellä on ollut, joka on ihan selkeästi uhka EU:n arvoille. Ja paitsi EU:n arvoille, niin kyllä se on uhka niin kuin sille Puolalle, puolalaiselle demokratialle.
Mutta jos vaakakupissa on esimerkiksi sitten juuri tämä oikeusvaltioperiaate ja toisella puolella sitten on tämmöisen lainapainotteisuuden lisääminen, niin kumpi painaa enemmän teidän mielestänne? Jos joudutaan valitsemaan, että jommasta kummasta nyt on luovuttava, niin miltä se teistä vaikuttaa?
No mä itse asiassa, paitsi että tässä on tämä oikeusvaltioperiaate, sitten meillä on ilmastonmuutos, meillä on, ja sitten meillä on just nämä, mitä tuossa luettelin, nämä kaikki muut, että millä dynamiikalla se talous saadaan liikkeelle. Tämä on niin kuin semmoinen hässäkkä, se on niin kuin niin iso kokonaisuus, ja jos mä ajatellaan, että nyt Marin menee sitten sinne Suomen puolesta neuvottelemaan, niin hänellähän on ihan valtava niin kuin potti käsissä, että mikä vaikuttaa mihinkin. Ja sitten pitäisi arvioida sitä, vielä on tämä PEVin kanta täällä kummittelee, että mennäänkö nyt Suomen perustuslain mukaan sitten, jos mitä tehdäänkin. Niin se on iso kokonaisuus ja siitä pitäisi vaan löytää sitten joku semmoinen, mihin pystytään suostumaan ja mistä itsekin saadaan jotain. Että mä en ehkä edes osaa arvioida, että mitä yksittäinen asia painaa, koska siinä on niin monta niitä muuttujia.
Liikkuvia palasia monta. Ja sitten tietysti vielä on tämä, mikä eilenkin tässä MTVn paneelissa nousi esille, että entäs sitten, jos jättäydyttäisiin kokonaan pois? Voitaisiinko jättäytyä elvytysrahastosta pois niin, että sitä veisivät eteenpäin ne, joita se kiinnostaa ja jotka haluavat ja haluavat osallistua siihen? Ja mitä siitä sitten seuraisi?
No siis tämä koko ratkaisu pitää tehdä yksimielisesti. Eli jokaisella jäsenmaalla on veto-oikeus siihen. Eli on täysin mahdollista kaataa se. Mä en ehkä tiedä, miten sitä pitäisi ajatella, että et kun me keskustellaan täällä hirveänä siitä, että tämä on nyt vaan, että mitä Suomi vaatii ja että mitä Suomi tekee ja onko valmis kaataan, niin et se koko niinku kysymys on niinku suuri, tavallaan koko unionin luonnetta muuttava. Se, että nyt otetaan velkaa ja mun mielestä poliitikkojen olisi kannattanut olla avoimempi siitä, että nyt otetaan velkaa tähän suuri periaatteellinen muutos, joka varmasti tulee niinku vaikuttamaan unionin toimintaa. Ja siitä mun mielestä se perustuslakivaliokuntakin on koko ajan korostanut, että se niinku perustuslaillinen arvio liittyy siihen, että muuttuuko unioni ja miten sitten niinku
tässä me tullaan taas siihen, että mikä on sitten perustuslakivaliokunnan tehtävä, että joo, yhtäältä Suomi on niinku sitoutunut näihin EU:n perussopimuksiin. On ajateltu, että EU toimii tietyllä lailla ja Suomen perustuslaki on sitten kirjoitettu niin, että EU voidaan kuulua EU:hun. Niin nythän sitten joudutaan vähän miettimään, että ollaanko onko tämä vielä sama EU vai ollaanko me aikaisemmin tulkittu jotenkin ahtaasti näitä niin kuin perussopimuksia? Ja tämähän on niin kuin se iso taistelu, mitä nuo proffat, eli asiantuntijat, joita valiokunnat on kuullut, niin heillä on tästä hyvin erilaisia näkemyksiä, että onko tämä ylipäätään mahdollista, että näin toimitaan. Ja sitten se on vielä se, että Suomessa perustuslakivaliokunta on niin kuin, ymmärtääkseni nyt EU:ssa niin kuin ainut tämmöinen, joka ennalta antaa ennakkoarviota siitä, että onko tämä niin kuin perustuslain mukainen, ja tavallaan samalla mutkan kautta siitä, että mahtuuko tämä niin kuin EU:n sääntöjen piiriin. Me ei voida saada niin kuin varmuutta siitä, että onko tämä sama EU vai ei, ennen kuin jälkikäteen. Mutta Suomessa tämä keskustelu joudutaan käymään osin etukäteen, koska meillä on tämä systeemi, mikä meillä on, joka on uniikki.
Siis mä tarkoitan nimenomaan sitä, että poliitikot olisivat voineet olla avoimia tästä muutoksesta, mikä tässä on käynnissä. Puhua siitä, että esimerkiksi yhteisvelka johtaa fiskaaliunioniin pitkällä aikavälillä. Olla avoimia siitä, että tässä otetaan asia, mikä tulee lisäämään poliittista integraatiota. Sen, koska sitä keskustelua ei ole niin paljon käyty, niin se on johtanut siihen, että tämä on ollut enemmän asiantuntijavetosta ja nimenomaan oikein juridisvetosta. Ja se on niin kuin tärkeää, että sitä keskustelua käydään, mutta sitä niin kuin taloudellista ja poliittista puolta olisi voinut avoimemmin keskustella, että mihin me ollaan menossa, miten tämä muuttaa unionia, mitä tästä seuraa Suomelle, mitä hyötyjä, mitä haittoja. Ja myös se, että esimerkiksi, että kun sanotaan vaikka, että okei, se on niin kuin Suomen työllisyyden kannalta järkevää, että me annetaan näitä rahoja Italiaan ja Espanjaan, ja sitten samaan aikaan Suomi sanoo, että tämä rahastoa pitää pienentää, niin tämä Suomen kanta on epäkoherentti. Jos se idea on se, että se puolustaa suomalaista työllisyyttä, niin silloinhan Suomen kanta pitäisi olla, että se rahasto pitäisi niin kuin kasvattaa ja kasvattaa siitä, että sillä olisi hyötyä. Tämä niin kuin Suomen kanta on kummallinen, joutuu vähän arvailemaan, että mitä tässä nyt oikein
toisaalta
halutaan.
Näin, mutta sitten meille tulee, niin kuin nyt mä palaan taas tähän tämän päivän, kun Suomessa nyt sitten suuri valiokunta antaa sen neuvottelumandaatin. Niin se joutuu niinku yhdistämään nämä kaikki asiat. Me ollaan nähty, että suuri valiokunta aikaisemmin ajatteli sitä, että Suomen talous ei niinku, tästä ei niinku yksin nousta, että siihen tarvitaan se koko Eurooppa. Ja EU:sta on Suomen taloudelle apua. Mutta sitten samaan aikaan pitää katsoa, että mihin oikein sitoudutaan ja ottaa huomioon se, että ei voida niinku aivan mihin vaan sitoutua. Tämä on se, missä se perustuslakivaliokunta, sen kanta on niinku painava.
Ja tässä on kiinnostavaa nimenomaan, että ottaako suuri valiokunta huomioon perustuslakivaliokunnan kannat, jotka sitten taas annetaan Sanna Marinille, että miten tämä niinku ketjutus tässä menee. Se tulee olemaan erittäin kiinnostavaa. Mä luulen, että tämä niinku konflikti jatkuu näiden valiokuntien
välillä. Tässä nyt selvästi on, teistäkin huomaa sen, että valtavan monimutkainen asia, ilmasakeana on mielipiteitä, niin miten sidotut Marinin kädet tulevat olemaan niissä neuvotteluissa?
No, tämä on sellainen, että mä mietin, että nyt niin kuin toimittajana niin aika harvoin on tämmöistä, kyllä puhelin soi, on niin järkyttävän monta tulkintaa siitä, että mitä se perustuslakivaliokunta itse asiassa sanoi, mitä se perustuslaki sanoo ja mitä Marin voi tehdä.
Sinun puhelin soi niinkä?
Kyllä, toimittajankin, koska tästä käydään nyt kisaa siitä, että minkä tulkinnan tämä saa niin kuin julkisuudessa ja mitä Marin voi tehdä siellä Brysselissä kokouksessa. Ja tämä perustuslakivaliokunta tosiaan, niin se oli ensin tosi tiukka. Se tuli kyllä vähän takaisinpäin. Toisaalta ristiriitaisesti kuitenkin ne on edelleen voimassa ne kaikki tiukat
samat
lausunnot.
Samat kannat on edelleen voimassa.
Mutta toisaalta Suomen hallituksen tavoitteet ei itse asiassa ole olleet kovin kaukana siitä, mitä perustuslakivaliokunta on vaatinut. Et Marin on tähän asti tai hallitus aika tarkasti kuitenkin kuunnellut kaikkia näitä eduskunnan ohjeita, joita tulee perustuslakivaliokunnasta ja suuresta valiokunnasta. Et en mä tiedä, onko sitä todellista ristiriita.
Sanoisin, että se ero on kyllä olemassa, että jos Suomen kantana on se, että tukien ja lainojen suhde pitää muuttua, niin se on niin kuin laadullisesti ihan erilainen vaatimus kuin mitä perustuslakivaliokunta sanoo, että pitää pyrkiä siihen, että niitä tukia ei ole ollenkaan.
Eli kyllä mä en tiedä, sanooko se perustuslakivaliokunta kuitenkaan ihan niinkään tässä tuoreimmassa. Että tässä me tullaan sitten, että miten tätä luetaan.
No näin mä sitä lukisin, että kyllä se kanta on paljon kovempi perustuslakivaliokunnassa.
No on se kriittinen edelleen, se on ihan totta.
Ja kyllä se positio olisi kovempi, että ei Suomen kanta ole se, että pyrimme pois kokonaan niin kuin näistä tuista.
Maria Stenroos ja Antti Ronkainen, että nyt tähän loppuun. Mitä ajattelet, mitä nyt tässä tapahtuu viikonloppuna? Saadaanko me selvyys tästä? Vai jatkuuko vielä?
No viikonloppuna tullaan näkemään, että kuinka kaukana jäsenmaat on ja kuinka halukkaita ollaan siihen kompromissiin. En ihmettelisi, vaikka tulisi ylimääräinen kokous, mutta sitten jos se toinen tulee, niin sitten on kyllä jo pakko saada päätöksiä aika.
Joo, tässä Maria, on kahta ilmaa. On isoilla mailla paineita rutata se sopu jo nyt, mutta sitten näillä, joilla on vielä vähän motkottamista, niin voi olla, että se kokous olisi tuossa uusinta pari viikon päästä.
me jäämme jännityksellä odottamaan tätä, mitä tapahtuu. Tässä voi sanoa, että itseäkin jännittää. Selvästi on tällainen niin kuin henki. Marja Stenroos, yläpolitiikan toimittaja ja tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos teille. Kello on 8.30 ja lähetys jatkuu pian keskustelulla muuttovirroista ja vierastyöläisistä, miten korona on näihin vaikuttanut. Siitä puhutaan aivan hetken kuluttua, kun koronapandemiahan siis sulki rajat ja rajoitti lentämistä. Kolumnisti Laura Hallamaa puolestaan pohtii puheenvuorossaan menestyksen mittareita. Milloin ihminen onkaan menestynyt, siitä kuullaan ihan kohta. Kreikkalaisia lehtiä puolestaan puhuttaa museon muuttaminen moskeijaksi, mutta ennen kuin tutustumme kreikkalaisten lehtien puheenaiheisiin, katsotaan kotimaista tarjontaa. Atte Uusinoka, aamun lähetystoimittaja, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mistäs lehdet puhuvat?
No, minulla on kädessä aamulehti, joka kertoo tuoreesta tutkimuksesta, joka ennustaa, että väestö vähenee lähes kaikissa maissa ennen kuluvan vuosisadan loppua, ja syntyvyys voi laskea 23 maassa niin paljon, että niiden väkiluku puolittuu tai vähenee sitäkin enemmän vuoteen 2100 mennessä. Ja tässä tutkimuksessa käy ilmi, että enimmillään maailmassa on ihmisiä vuonna 2065, ja tällöin väkiluku on 9,7 miljardia, mutta vuonna 2100 määrä on pudonnut jo 8,8 miljardiin. Ja syynä pidetään muun muassa naisten lisääntyvää koulutustasoa ja työntekoa sekä ehkäisyn parempaa saatavuutta. Ja väestö myös ikääntyy. Tämän tutkimuksen mukaan yli 80-vuotiaiden määrä nousee 141 miljoonasta jopa 866 miljoonaan vuonna 2100, ja tällä uskotaan olevan ennennäkemättömiä seurauksia yhteiskuntarakenteissa. Näin siis aamulehti. Ja seuraavaksi sitten tartun keskisuomalaiseen, ja keskisuomalainen kirjoittaa Britannian päätöksestä, jolla kiinalainen Huawei suljettiin pois maan 5G-verkkojen rakentamisesta, ja syynähän on tämä Kiinan pyrkimys vakoilla muita maita ja muiden maiden yrityksiä. Ja keskisuomalainen kirjoittaa, että kun maailmassa lisääntyy jännite maailmanmahdiksi nousemaan pyrkivän Kiinan ja länsimaiden välillä, teknologisen rajan syntyminen on ymmärrettävää ja todennäköistä. Ja keskisuomalainen toteaa, että Suomen on syytä ottaa vakoiluriskit tosissaan. Huaweiin ja kiinalaisten teknologioista olisi syytä irtautua joko yritysten omilla ratkaisuilla tai valtiollisilla päätöksillä. Eli keskisuomalainen haluaa Huaweiin ja kiinalaiset teknologiayritykset pois Suomesta, näin voisi päätellä.
Näin. Entä ja sitten muuta löytyy vielä?
Sitten lopuksi tartun Kainuun Sanomiin ja kolumniin, joka käsittelee rahapeliongelmia. Nimittäin Veikkaus siis aloitti keskiviikkona peliautomaattien avaamisen muun muassa kaupoissa ja kioskeissa. Ja toimittaja Katja Mabrouk kirjoittaa, että rahapeliongelmaisten kannalta uudelleen avautuva mahdollisuus automaattipelaamiseen on kaikkea muuta kuin hyvä asia. Ja pelirajaton pelituki ja päihdelinkin tekemän nettikyselyn mukaan pääasiassa kaupoissa ja kioskeissa pelanneiden toipumisessa vielä kesken olevien vastaajien kohdalla pelaaminen oli vähentynyt 78% vastanneista, ja ainoastaan pieni osa pelaamisesta oli siirtynyt toisiin peleihin, kun pelikoneet olivat kiinni, ja pelikoneiden sulkeminen koettiin merkittäväksi tekijäksi pelaamisen hallinnan kannalta. Ja Katja Mabrouk kirjoittaa, että Veikkaus aikoo vähentää tämän vuoden aikana näitä peliautomaattien määrää yli 40%, mutta hänen mukaansa ne pitäisi saada kokonaan pois silmistä, koska pelkkä raha-arpojen tai vedonlyöntikuponkien näkeminen voi laukaista pelihimon, joka marketissa vilkkuvista pelikoneista puhumattakaan. Eli näin siis Katja Mabrouk Kainuun Sanomien kolumnissa.
Kiitoksia Atte näistä. Näitä aiheita nostivat esille kotimaiset pääkirjoitukset, mutta Kreikassa päivälehtien ykkösaiheena ovat Kreikan ja Turkin suhteita kiristävät erimielisyydet, kuten Turkin päätös muuttaa Istanbulissa sijaitseva Hagia Sofian maailmanperintökohde museosta moskeijaksi. Kreikan keskustaoikeistolaisen hallituspuolueen jyrkimmät äänet syyttävät lehtien mukaan Eurooppaa Turkin liian laimeasta tuomitsemisesta Hagia Sofian kysymyksessä. Lehdissä tehdään myös yhteenvetoa pääministeri Kirjo Akkos Mitsotakisin ensimmäisestä hallitusvuodesta, ja näitä lehtiä on lukenut Atenassa Sara Saure.
Kreikassa päivälehdistö on tuominut odotetusti Turkin päätöksen muuttaa alun perin ortodoksisena kirkkona toiminut Hagia Sofia -museoksi. Sitoutumaton päivälehti Efimerida ton Syntakton pureutuu Kreikan keskustaoikeistolaisen hallituksen eriäviin ulostuloihin aiheesta. Maltillisemmalla linjalla oleva pääministeri Kyriakos Mitsotakis on sananasettelullaan ilmoittanut Hagia Sofia koskevan päätöksen vaikuttavan niin Turkin ja EU:n kuin Turkin ja Kreikankin suhteisiin. Hallituksen joidenkin jäsenien kansalliskiihkoa lähentelevät ulostulot kehottavat kuitenkin jyrkempiin toimiin. Kreikan maatalousministeri ehdottaa vastavedoksi Turkille Kreikassa toimivan Turkin uudistajan Kemal Atatürk'in museon omistamista symbolisesti kreikkalaisuuden kansanmurhalle. Hallituspuolueesta myös sivalletaan Euroopalle, että se nukkuu ja että länsi tekee itsemurhaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että Eurooppa on reagoinut tilanteeseen aivan liian laimeasti, eikä kansainvälinen yhteisö ole ymmärtänyt Turkin luomaa vaaraa. Ainakaan Kreikka ei saa osoittaa olevansa nyt pelkuri, lataa Kreikan kehitysministeri. Palstatilaa Efimerida ton Syntakton -lehti antaa myös artikkelille, jossa maailman sivistysperinnön arvostuksen lyttääminen Turkissa vertautuu Taliban-liikkeen ja Al-Qaida-järjestön vastaaviin toimiin. Keskustalainen Tanea jatkaa aiheesta ja kirjoittaa tämän viikkoisesta EU:n ulkoministerien kokouksesta, jonka polttopisteessä olivat Hagia Sofia sekä Turkin provosoivat toimet itäisen Välimeren alueella. Eräs tällaisista toimista on Turkin ja Libyan tekemä sopimus talousvyöhykkeen rajasta, joka on Kreikan mukaan kansainvälisen oikeuden vastainen ja polkee Kreikan yksinomaista talousvyöhykettä. Juuri näille alueille Turkki uhittelee lähettävänsä seuraavaksi tutkimusaluksensa kaasuesiintymiä varten. Tanea-lehden mukaan uhkaus voi toteutua jo tämän kesän aikana ja se koskisi muun muassa Kreetan kaakkoisaluetta. Lehti siteeraa Kreikan ulkoministerin Nikos Dendiasin lausuntoa, jonka mukaan EU:n ulkoministerit hyväksyivät kokouksessaan Kreikan tuoman aloitteen sanktiolistan luomisesta Turkille, mikäli se etenee ei-oikeudenmukaisiin toimiin itäisellä Välimerellä. Kokouksen toinen suotuisa anti Kreikalle oli julkilausunto, joka kehottaa Turkkia muuttamaan Hagia Sofiaa koskevan päätöksensä. Konservatiivinen Kathimerini vaihtaa aihetta ja tekee yhteenvedon viime heinäkuussa valtaan nousseen hallituksen ja pääministeri Kyriakos Mitsotakisin ensimmäisestä vuodesta Kreikan johdossa. Hallituksen vankkana äänenkannattajana tunnettu Kathimerini suitsuttaa artikkelissaan hallituspuolue Uuden demokratian pysymistä vaalilupauksissaan. Näitä ovat tähän asti muun muassa veronalennukset ja kansalaisten turvallisuuden tunteen tehostaminen. Lehti muistuttaa, että Mitsotakisin edeltäjän vasemmistolaisen Alexis Tsiprasin maalaamat visiot sosiaalipolitiikan alamäestä keskustaoikeistolaisen hallituksen johdossa ovat osoittautuneet perättömiksi. Tätä kuvaa jo se, että Mitsotakis on lisännyt kannatusta siellä, mistä ääniä ei vielä vuosi sitten hänen puolueelleen herunut. Kehuja Kathimerinilta saa Mitsotakisin tapa valvoa hallitusohjelman toimeenpanoa. Tähän kuuluu hallitustyön tarkka seuranta ja koordinointi sekä nopealla tempolla etenevä lainsäädännöllinen työ. Tästä tuloksena 85 jo äänestettyä lakiesitystä ja 10 tässä kuussa vielä äänestykseen tulevaa. Poikkeavia tuulia Mitsotakisin kaudella on lehden mukaan osoittanut myös naispresidentin valinta Kreikalle. Koko hallitusvuoden kriittisimmät ja samalla myös oikeiksi osoittautuneet päätökset olivat Kathimerinin mukaan kuitenkin yllättävien tapahtumien seurausta. Näistä ensimmäinen oli maaliskuussa Turkin rajojen avaaminen Eurooppaan pyrkiville pakolaisille ja siirtolaisille, johon Kreikka vastasi kiristetyllä rajavartioinnilla Kreikan ja Turkin maarajalla. Sitten iski koronapandemia, johon hallitus reagoi ennenkuulumattoman nopeasti, lujittain kansalaisten luottamusta valtion koneiston toimivuuteen ja maan johtohahmoon Kyriakos Mitsotakisiin. Tätä käsitystä pönkittää Kathimerinin artikkeliin valittu valokuva 52-vuotiaasta päättäväilmeisestä Harvardin ja Stanfordin yliopistoissa kouluttautuneesta Mitsotakisista. Taustallaan ortodoksinen pyhäinkuva ja EU:n tähtilippu. Atenasta Sara Saure.
Metsämarjan sato kypsyy paraikaa ja aiemmin taimaalaiset marjanpoimijat ovat hoitaneet sadonkorjuuta. Luonnonvarakeskus kertoi eilen, että taimaalaiset marjanpoimijat ehtivät enää Lapin sadon poimintaan. Kyse on ollut siis siitä, että Taimaa ei ole antanut poimijoille matkustuslupaa ja poimijat myöhästyvät eteläisen ja keskisen Suomen sadonkorjuusta. Puhelimessa on nyt hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä on taimaalaisten marjanpoimijoiden tulemistodennäköisyys tällä hetkellä?
No kyllä se alkaa koko ajan näyttämään epävarmemmalta. Tämä Taimaan viranomaisten kesäkuun alussa antama päätös siitä, että Suomeen ja Ruotsiin ei pääse poimijat lähtemään maasta, niin se on edelleenkin voimassa.
Mm. Minkälaista keskustelua Taimaan viranomaisten kanssa tällä hetkellä käydään? Onko toivoakaan, että he tulisivat?
No aina on toivoa, mutta tosiaan epätodennäköiseltähän se alkaa vähitellen näyttää. Mutta yritykset on keskustellut Taimaan viranomaisten kanssa suoraan ja koordinaattoriensa välityksellä Bangkokissa ja Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö on keskustellut Taimaan Suomen suurlähettilän kanssa. Ja edelleenkin katsotaan vielä näitä viimeisiä kiviä käännetään, että olisiko tässä jotenkin mahdollista mahdollisuuksia edetä. Mutta tilanne on tällä hetkellä se, että päätöstä ei ole muutettu.
Monille mansikkatiloille tuli kausityöntekijöitä Ukrainasta. Miten heitä voisi käyttää metsämarjan keruussa? Olisivatko he käytettävissä?
Kyllä varmaan osa niistä yli 6000 ukrainalaisista, jotka tällä hetkellä jo Suomessa on, ja niin varmasti voisi olla kiinnostunut myös metsävarjan poiminnasta. Mansikan satokausihan alkaa olla jo loppupuolella, että siinä mielessä, jos on henkilöillä maassaoloaikaa, niin kyllä varmasti se ainakin osalle heistä olisi realistinen vaihtoehto ja myös sitten näillä suomalaisilla marjayrityksillä.
Minkälaista selvitystyötä asian tiimoilta tällä hetkellä tehdään?
No, tässä on yritykset toiminut omasta puolesta itse ja sitten on ollut käynnissä sellainen Marjakaverit-hanke tuolla Arktiset Aremmat ry:n puolesta ja he on luvannut tai niin valmistautunut yritysten kanssa siihen, että siinä tapauksessa taimaalaisia poimijoita ei tulisi, niin sitten voisi myös nämä kotimaassa olevat henkilöt halutessaan myydä poimijoensa marjoja teollisuudelle.
Millä tavalla tämän marjan keruun ja marjabisneksen toimintatavat todennäköisesti tulevat muuttumaan tulevaisuudesta tällaisten koronan kaltaisten pandemioiden ja työntekijöiden saannin vaikeuksien takia?
No kyllä varmasti jonkunnäköisiä muutoksia tullaan näkemään. Suomalainen marjateollisuus on viimeiset 15 vuotta nojautunut lähes yksinomaan taimaalaisiin luonnonmarjapoimijoihin. Tulivatpa he tai ei, niin joka tapauksessa tosiaan tämä iso epävarmuus, joka tässä on monta kuukautta ollut, niin varmasti tulee vaikuttaa siihen, että yritysten täytyy hajauttaa näitä poimijoiden hankintataktiikoitaan.
Eli useammasta maasta niinkö näitä ihmisiä? Vai kotimaisin voimin?
Niin, useammasta maasta, kotimaista ja ulkomaata täytyy alkaa varmaankin. Siis tällainen käsitys mulla on, että monet yritykset sitä tekeekin. Eli tutkitaan mahdollisuuksia muista ulkomaista ja sitten kotimaista, että saataisiin tosiaan tämä raaka-aine metsistä vähän varmemmin ja ennustettavammalla tavalla käyttöön kuin nykyjärjestelmän puitteissa.
Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä, kiitoksia tästä haastattelusta.
Kiitos.
Jatkamme keskustelua Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtajan Tuomas Martikaisen kanssa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Edellä kuultiin työvoiman liikkuvuuden ongelmista ja siitä, että miten tämä korona on vaikuttanut taimaalaisten marjanpoimijoiden tuloon Suomeen, mutta uutinen tältä aamulta maailmalta kertoo, että Jemeniin on jäänyt jumiin koronan vuoksi suljettujen rajojen takia kymmeniä tuhansia siirtolaisia, jotka siis olivat menossa töihin naapurimaa Saudi-Arabiaan tai palaamassa sieltä. Miten radikaalisti koronapandemia on vaikuttanut tähän kansainväliseen muuttoliikkeeseen, siirtotyöläisiin ja työvoiman kansainväliseen rekrytointiin?
No, koronaviruspandemia on kyllä rankin isku tähän kansainvälisen liikkuvuuden järjestelmään, mitä ollaan nähty niin kuin pitkiin aikoihin. Maailmassa on toteutettu useita kymmeniä tuhansia erilaisia liikkuvuutta rajoittavia säädöksiä ja ohjeistuksia ja niin edelleen. Niitähän on jonkin verran myös purettu, mutta välillä syntyy uudestaan, että tämä on kansainvälisen liikkuvuuden kannalta nykymaailmassa täysin ennennäkemätön tilanne.
Ja tämä paljastaa myös ilmeisesti haavoittuvuuksia, niin kuin esimerkiksi meillä tämän marjabisneksen suhteen.
No niin, tämä asia näyttäytyy tällä hetkellä haavoittuvuutena. Aikaisemmin se on ollut kenties vahvuus, on pystytty paikkaamaan kotimaisia työvoimakapeikkoja kansainvälisen työvoiman kautta. Vastaavassa tilanteessa, kun Suomessa ollaan näiden marjanpoimijoiden suhteen, niin ollaan itse asiassa lähestulkoon koko Euroopassa, erityisesti eteläisessä Euroopassa, hyvin suuri osa sadonkorjuusta on toteutunut ulkomaisen työvoiman avustuksella. Ja tämä on nyt sitten jää nähtäväksi, koska nyt näistä, ei vain marjanpoimijoista, vaan myös muista sadonkorjaajista, niin käydään tiukkaa kilpailua ja yritetään keksiä erilaisia vaihtoehtoja eri maissa.
Mm. Ja globaalit tuotantoketjut, ne ovat myös riippuvaisia vierastyöläisistä, siirtotyöläisistä. Miten vaikeaa ylipäätänsä tällä hetkellä on selvittää tämän koronakriisin vaikutuksia näihin ketjuihin ja tietysti sitten yksilöiden elämään?
Kyllä se on todella vaikeaa. Todellakin useita kymmeniä tuhansia erilaisia rajoituksia on tehty. Kansainvälinen liikkuvuus hetkellisesti pysähtyi melkein kuin seinään, toki sitä jonkin verran koko ajan ollut. Nyt tällaisissa yksittäisissä tapauksissa, kuten esimerkiksi maataloustyössä, missä kysymys on siitä, että pääsääntöisesti yhdestä tai kahdesta maasta johonkin toiseen maahan tulee kenties suurehkokin joukko ihmisiä avustamaan työssä, niin silloin ne vaikutukset näkyy siinä, että marjoja ei poimita ja sitten kotimaassa on vähemmän rahaa käyttöön tällä henkilöllä itsellä ja heidän perheellään. Silloin kun me puhutaan mutkikkaammista tuotteista, ajatellaan vaikka erilaisia teollisuuden tuotantoprosesseja, niin silloin se voi olla jossain yksittäisessä kohdassa, jossakin maassa joku tietty osaajaryhmä, heitä ei olekaan niin paljon saatavilla, niin tällaisessa tilanteessa niin näiden kokonaisvaikutusten arvioiminen on todella vaikeaa, ja se usein vasta nähdään käytännössä sitten, kun niitä tulee, ja pikkuhiljaa alkaa tilanne tästäkin niin kuin selkeytymään, mutta että tilanne elää koko ajan, niin sen takia se on varsin vaikea kokonaisuus arvioida.
Mm. Ja työntekijät, jotka siis ulkomailta lähettävät rahaa kotiin, niin Maailmanpankin huhtikuisen arvion mukaan näiden siirtotyöläisten kotiinsa lähettämät rahansiirrot romahtavat tänä vuonna koronakriisin vuoksi keskimäärin 20%, ja tässä pudotuksen määrässä on alueellisia eroja. Kyse siis siitä, että palkat tippuvat ja vierastyöläiset jäävät työttömiksi, ja Maailmanpankki on kertonut, että viime vuonna näitä rahansiirtoja tehtiin 554 miljardin dollarin edestä, niin miten riippuvaisia lähtömaat voivat olla näistä ulkomailta saaduista rahansiirroista?
No, osa maailman valtioista on todella, todella riippuvaisia niistä. No, täytyy myös muistaa, että siis rahan liikkuu valtioiden välillä joka tapauksessa, niin Suomeenkin tulee vuosittain suurehko määrä rahalähetyksiä, esimerkiksi suomalaisten työntekijöiden ulkomailta saamia eläkkeitä ja niin edelleen. Mutta maailmassa on noin 60 valtiota, joissa näiden kansainvälisten rahalähetysten osuus on yli 5% bruttokansantuotteesta. On myös joukko valtioita, joilla se on yli 15%. Niin on selvää, että tällaisiin maihin, joista voitaisiin esimerkiksi mainita vaikka Filippiinit tällaisesta keskituloisesta valtiosta, mittava määrä esimerkiksi filippiiniläisiä merimiehiä, sairaanhoitajia, kodinhoitajia ympäri maailmaa, tuonut ihan valtavan määrän rahaa. Sen lisäksi, jos me katsotaan, mihin tätä rahaa käytetään, eli siirtolaisten lähettämiä rahalähetyksiä kotiseuduillensa pääsääntöisesti, niin siitä noin 75% on arvioitu menevän päivittäiseen kulutukseen. Tämä on suora shokki ihmisten arkiseen toimeentuloon ympäri maailmaa. Ja juuri sen nopeudesta johtuen, ei ehkä niinkään siitä, että okei, maailma muuttuu aina ja ihmisten pitää sitten etsiä uusia toimeentulomuotoja, mutta käytännössä siis tilanne on voinut olla monilla kohdilla se, että tässä kuussa tuli tukea ja ensi kuussa ei tullutkaan ja jatkosta ei ole mitään tietoa. Eli tämä on ollut ihan valtava niin kuin musertava isku monille perheille ja koskee toki luonnollisesti eniten niitä maita, mistä lähtee paljon maailmalle väkeä. Esimerkiksi Nepal, tuon mainitun Filippiinien lisäksi.
Nythän tiedelehti Lancetissa on juuri julkaistu tutkimus, jossa kerrotaan ja ennakoidaan sitä, että maailman väkiluku olisi vuonna 2100 noin 8,8 miljardia. Ja tästä tutkimuksesta ilmenee sekin, että väkiluvun kehitys on erilaista eri alueilla. Niin miten katsot, Tuomas Marttinen, tätä tulevaisuutta ja tulevaisuuden muuttoliikkeitä tätä taustaa vasten, että minkälainen kilpailu työikäisestä väestöstä tulee olemaan tulevaisuudessa?
Niin, tämä Lancetin eilinen artikkeli tosissaan esitti YK:n tätä standardiarviota jonkin verran matalamman arvion maailman väestön kehityksestä. Siinä ehkä se suurin muutos on se, että oletetaan naisten koulutuksen ja ehkäisyn tilanteen kohentuvan ympäri maailmaa. Vastaavia näkemyksiä on esittänyt myös muutkin toimijat, mutta tosissaan näissä on suuri epävarmuus. Mutta jos me lähdetään siihen suuntaan, mitä Lancetin jutussa ehdotettiin, niin siinä on toki kaikkein silmiinpistävin seikka se valtava väestön ikääntyminen läntisissä yhteiskunnissa, joka me ollaan nähty jo. Mitä tulee kansainväliseen liikkuvuuteen, varmaan jossakin määrin toteutuva taso itsessään tulee siihen vaikuttamaan, siis näiden länsimaiden väestöllisen muutoksen taso. Mutta lyhyellä aikavälillä koronasta huolimatta en näe mitään suurempia muutoksia, mutta pitkällä aikavälillä oikeastaan aika vaikea nähdä mitään muuta näkymää kuin se, että ainakin jonkinlaiselle lisätyövoimalle länsimaissa on tarvetta. Ja niin kuin me ollaan nähty, tähdään, niin yksiselitteisesti se suuri väestön kasvu tulee tapahtua Saharan eteläpuolisessa Afrikassa nykytietojen mukaan. Joten siellä niitä tulijoita saattaisi olla enemmän kuin mahdollisesti muualla.
Siis lisääntyykö siirtotyöläisyys?
Oletan, että siirtotyöläisyys muodossa tai toisessa tulee pysymään joko nykyisellä tasolla tai sitten lisääntymään tulevaisuudessa.
Mm. Suorittavaa työtä tietysti ei voida tehdä etänä, ja nythän tämä korona-aikana on otettu käyttöön pakonkin edessä näitä erilaisia etätyö- ja digitaalisia yhteydenpitotapoja, niin millä tavalla ne saattavat vaikuttaa näihin muuttovirtoihin?
Me voidaan ajatella työmarkkinoita sellaisen eräänlaisen linssin kautta, missä me katsotaan, että on nämä vahvasti ehkä asiantyö tai muuhun tämmöisen pidempään osaamiseen vaativat tehtävät, jotka voi hyvinkin pitkälle niin kuin digitalisoitua, ei toki loputtomiin. Sitten meillä on toisaalta tällaista niin kuin suorittavan portaan työtä, jonka digitalisoiminen on lähestulkoon mahdotonta ainakin nykyymmärryksemme mukaan. Tässä ensimmäisessä niin olettaisin kansainvälisen yhteistyön jatkuvan ja kenties työpaikat muuttuvat entistäkin kansainvälisemmiksi sitä kautta, että työntekijöitä voi olla helpostikin, vielä nykyistä helpommin eri puolilla maailmaa niillä toimialoilla, missä tämä on olennaista. Sen sijaan sitten tässä suorittavassa työssä, joka on tyypillisesti sitä, missä siirtolaiset eri puolilla maailmaa on yliedustettuina väestöosuuteensa nähden, niin sen osalta kysymysmerkit on suurempia. Saattaa olla, että robotisaatio, työn automatisaatio etenee niin, että jotkut näistä tehtävistä kenties poistuvat tulevaisuudessa. Aika näyttää, mutta että paljon on sellaista esimerkiksi henkilökohtaista hoivatyötä, joka lienee vaikeasti korvattavissa muilla tavoin.
Siirtolaisuusinstituutin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen, kiitos paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Muuttovirroista siirrytään kohti kolumnia. Torstain kolumnistina on toimittaja Laura Hallamaa, ja hän puhuu menestyksestä.
Näin menestyt. Herää aamulla ennen viittä. Brändää itsesi. Tee työtä intohimosta, älä rahasta. Elä hyvä lapsuus, voita geenilotossa. Muun muassa tällaisilla ohjeilla meille myydään tietä menestykseen. Menestys on sana, jota henkilöhaastattelujen otsikot ja self-help-oppaat jaksavat toistaa. Miksi eivät toistaisi? Menestyksen avaimiahan tavoittelevat kaikki. Sinä olet menestynyt, näin ystävä huikkasi taannoin piknikillä. Siitä tuli outo olo. Ei tuntunut yhtään menestyneeltä. Tuntui ihan tavalliselta. Eikö menestyminen ole sitä, että saa jonkun päheän tittelin ja tienaa ihan hulluna rahaa? Menestynyt voi ostaa kartanon ja ajella kalliilla autolla kokouksesta toiseen. Minähän vain keitän aamuisin pari kuppia kahvia ja istun kirjoittamaan. Toki saan kirjoittaa. Minulla on yhteiskunnassa ääni. Sen voi lukea menestymisen merkiksi. Jos menestyminen tarkoittaa pärjäämistä omalla alallaan, olen menestynyt. Jos menestyminen taas tarkoittaa virkanimikettä, omistusasuntoa ja omaa autoa, en ole menestynyt. En ole myöskään juossut yhtään maratonia, kasvattanut lasta tai saanut kutsua linnan juhliin. Mutta minulla on katto pääni päällä, ruokaa kaapissa ja rakkautta ympärilläni. Menestyksen mitta ei olekaan yleispätevä. En voi panna menestystä vaakakuppiin ja katsoa lukemasta, miten paljon sitä on kertynyt. Tavoittelemme siis jotain, mitä hyvin harva osaa kunnolla määritellä. Tai oikeastaan vielä pahempaa, tavoittelemme jotain, minkä tunnistamme muiden elämässä, mutta emme välttämättä omassamme. Tapasin viime vuonna menestystä tutkivan Satu Uusiauttin. Tein hänestä haastattelun. Uusiautti kertoi, että menestyksen käsite on laajempi kuin yleensä ajatellaan. Menestyä voi monenlaisilla elämän osa-alueilla, ei pelkästään työssä. Kun tekee asioita, joissa pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan, menestys tulee ikään kuin siivellä. Olen tehnyt 10 vuotta töitä media-alalla. Siinä siivellä on tullut kyllä kaikenlaista. Vuodet julkisessa ammatissa ovat opettaneet, että joillekin nimenomaan julkisuus tarkoittaa menestystä. Heidän silmissään olen toimittajana sekä automaattisesti menestynyt, että osa menestyksen tekijäkoneistoa. Niille ihmisille tekisi mieli sanoa, että rauhoittukaa. Pärstä-lehdessä ei ole mikään Nobel-palkinto. Ei se kauaa lämmitä. En tosin tiedä, lämmittääkö Nobelkaan. En ole sellaista saanut. Samalla koetan muistaa, että tämä on heidän käsityksensä termistä, jota en itsekään osaa määritellä yhtään sen paremmin. Esiintulo mediassa on sentään näkyvä menestyksen merkki. Ehkä sillä on siksi niin suuri painoarvo. Ajattelin joskus, että menestyminen on subjektiivinen kokemus. Sen tuntisi kyllä, kun menestyy. Mitä sitten, kun ei tunnekaan? Saavutetun tavoitteen tai huippuhetken jälkeen jääkin vain tyhjä olo. Arki rullaa samalla tavalla kuin ennenkin. Eikä aina edes kovan työn jälkeen saa tavoittelemaansa. Ei vaikka tottelisi kaikkia guruja. On helpompi ajatella menestystä niin, että se ei oikeastaan ole omissa käsissä. Stipendit, diplomit ja palkinnot ovat esimerkkejä siitä, miten menestymisen määrittelevät usein ulkopuoliset. Ne, jotka katsovat elämääsi eri tavalla. He eivät näe tylsiä ja junnaavia päiviä, joina et saa mitään aikaiseksi. He ihailevat ja kadehtivat niitä päiviä, joina saat. Vaikka ei tuntisi menestystä, voi silti tuntea ylpeyttä ja iloa tekemästään työstä. Menestyksen tavoittelun sijaan voikin keskittyä elämiseen ja koettaa löytää onnenhetkiä. Esimerkiksi tällaisia. Eräänä aamuna petasin sänkyä. Olin todellakin nukkunut pommiin menestyjien kello 5 klubista. Koira makoili matolla, puoliso touhusi keittiössä. Tuli lämmin olo. Ajattelin, että menestyksestä 5. Tällaista minä elämältä haluan.
Näin viestitti toimittaja Laura Hallamaa. Kanssani tätä Ykkösaamua ovat olleet tekemässä lähetystoimittaja Atte Uusinoka. Taustatoimittajana on ollut Jukka Vanninen, tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Katri Koivula. Ja kerrotaan sen verran, että huomenna Ykkösaamussa puhutaan afrikkalaisen heinäkuun hengessä Tansaniasta ja kehitysavusta. Se on huomenna yksi Ykkösaamun aiheesta, mutta nyt tekijäjoukkoon liittyy vielä kuulottaja Heikki Puskala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs vinkkaisit kuunneltavaksi loppupäivästä?
No, tuttuun tapaan muistojen boulevardi tietenkin 9 uutisten jälkeen. Kyllä, mutta sen jälkeen kuullaan tuttuja ääniä. Kello 10 alkaa avoin kysymys. Olli Seurin toimittama ohjelma, jossa tänään haastateltavana Seija Vaaherkumpu, joka on varmaan haastatellut lähes kaikkia suomalaisia politiikan ja talouden kärkinimiä.
Molemmat tuttuja täältä Ykkösaamusta.
Kyllä vai. Kyllä. Ja Olli Seuri ottaa selvää, miten onnistunut kysymys muotoillaan. Eli avoin kysymys puhuu journalismista ja mediasta. Ja sen jälkeen sitten jatkuu tämä afrikkalainen teema, sydämessä Benin. Alkuvuonna 2020 Marja Vehkanen, toimittaja ja myös kuuluttamosta tuttu ääni, matkusti Beniniin ja tänään puhutaan Ouidahin kaupungista. Orjareitillä päätettiin aikoinaan lukuisten orjien kohtalosta. Sydämessä Benin, kello 11. Ja tänään sitten puhutaan Kulttuuriykkösessä pinnan alla elämäni Valkohain kanssa kirjan kirjoittaneesta haiharrastajasta Harri-Pekka Pietikäisestä hänen kirjastaan. Hän ilmeisesti kauhistui Tappajahai-elokuvaa niin paljon, että ei uskaltanut mennä Suomalaisjärviinkin, mutta asenne muuttunut sitten. Siitä kuulee kello 15.
Eli paljon monenlaista kuunneltavaa ja tuttuja ääniä. Kiitoksia Heikki ja Ykkösaamu tältä päivältä kiittää.